Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Asakada dehqon bozori ko'chirilishidan norozi bo'lgan yuzlab tadbirkor hokimiyatga arz qildi.
Joyimizni qaytarib tushir, bizga unaqa gidromarket kerak emas ekdi.
Ahmad Boy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
Menga bir 2 yil, 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Buxoroda mahalliy rahbarlar turistik loyihaga pul kiritish aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. O'zbekistonda 1-iyundan boshlab GM O'zbekiston avtomobillarining oshirilgan narxi e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Ahmad Umar. Shavkat Mirziyoyev Kobulda sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani munosabati bilan Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'aniyga hamdardlik maktubi yo'lladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, prezidentning hamdardlik maktubida bunday deyilgan: Afg'oniston poytaxti Kobul shahri markazida sodir etilgan mudhish va g'ayri-insoniy terrorchilik harakati oqibatida ko'plab begunoh kishilarning nobud bo'lgani va og'ir jarohat olgani haqidagi xabar bizni qattiq qayg'uga soldi. Ushbu musibatli damlarda sizga va birodar Afg'oniston xalqiga chuqur ta'ziya izhor etamiz, deyiladi prezident maktubida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Kobul markazida sodir etilgan terror harakatini qoraladi hamda barcha mamlakatlarni terrorchilarni aniqlash va jazolashda Afg'oniston hukumati bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. 15 a'zo davlatdan iborat Xavfsizlik Kengashining 31 may kungi rezolyutsiyasida har qanday shakldagi terrorchilik jahondagi tinchlik va barqarorlikka nisbatan jiddiy tahdiddir deb ta'kidlanadi. Kobuldagi Germaniya elchixonasi oldida mina o'rnatilgan avtomobil portlatilishi oqibatida 31 may kuni kamida 90 odam halok bo'ldi. 400 odam yaralandi. Hozircha hech bir guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Bu voqeadan so'ng NATO Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda sobit ekanini yana bir bor ta'kidladi.
NATO continues to support the government and we stand firmly with
NATO Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Biz afg'on hamkorlarimizni terrorchilikka qarshi kurashda qat'iy qo'llab-quvvatlab kelyapmiz va butun afg'on xalqiga tinchlik va barqarorlikni ta'minlab berish ishida sobitmiz, dedi.
Seek to bring peace and stability to all the Afghan people.
NATOning Afg'onistondagi vakolatxonasi vakili Marion Obri. Rossiya prezidentining 2017 yilgi FIFA Konfederatsiyalar Kubogi o'tkazish davrida kuchaytirilgan xavfsizlik choralarini qo'llash to'g'risidagi farmoniga muvofiq, ushbu tadbir o'tkaziladigan vaqtda Rossiyaning 4 yirik shahrida chet el fuqarolarini ro'yxatga olish tartibi o'zgartirildi. Bu haqda xabar qilgan Sputnikka ko'ra, xususan 2017 yilning 1-iyunidan 12 iyuliga qadar Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi va Qozon shaharlariga kelgan chet el fuqarolari bir sutka ichida ro'yxatdan o'tishi kerak. Bir sutka ichida ro'yxatdan o'tishga ulgurmagan fuqarolar Rossiya hududidan chiqib qayta kirishga majbur bo'ladi. Aks holda ular ma'muriy qonunbuzarga aylanib qolishi mumkin. Rossiyaga kelayotgan O'zbekiston fuqarolari ham ushbu o'zgarishlarni albatta hisobga olishlari kerak. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi iltimosi bilan 31 may kuni Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Azadlikning bank hisoblariga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Oliy sud matbuot kotibi Aynura Toktoshevaning ma'lum qilishicha, Bosh prokuratura vakili sud jarayonida Azadlik radiosiga nisbatan da'vo arizasi qaytarib olinishini ham bildirgan. Azadlik radiosi mart oyida muxolifatdagi Atamekan partiyasi raisi Umurbek Tekebayevning bayonotlarini e'lon qilgan edi. Buning ortidan bosh prokuror Indira Joldubayeva Azadlik radiosi prezident Almazbek Atambayevning obro'siga putur yetkazdi degan ayblov bilan sudga murojaat qilgan. Bosh prokuratura Azadlik radiosi 20 million so'm jarimaga tortilishini talab qilgani natijasida sud radioning bank hisoblarini muzlatib qo'ygan edi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlarining 3 kunlik uchrashuvi yakunlandi. Unda tojik-o'zbek davlat chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya masalalari muhokama qilindi. GM O'zbekiston 1-iyundan avtomobillari narxlarini oshirdi. Bu haqda O'z avtosanoat axborot xizmatiga tayanib UZ24 xabar qildi. Narxlarning qancha miqdorda oshirilishi bo'yicha O'z avtosanoat hech qanday ma'lumot bermagan. UZ24 manbalarining xabariga ko'ra, narxlar o'rtacha 30% ga qimmatlashishi kutilmoqda. Saytga ko'ra, GM O'zbekiston saytida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali kompaniya bilan bog'lanishning imkoni bo'lmagan. Ishonch telefonidan berilgan javobda esa ularda narxlar haqida ishonchli ma'lumot yo'qligi aytilgan. Eslatib o'tamiz, prezidentning 26 maydagi qarori bilan GM O'zbekiston avtomobillari milliy valyutada sotilishi belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chinozlik Ahmadboy moliyaviy piramidasida qatnashib, firibgarlikda ayblanayotgan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib, mahalliy internet nashrlarida uning shaniga bo'xton xabarlar tarqalganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlarida bir yilda 53 mashinani aldov yo'li bilan egalaridan olib, boshqalarga sotib yuborgan qallob qo'lga olingani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bu xabarda tilga olingan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib qo'lga olinmaganini, balki chinozlik Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasi fosh bo'lgandan so'ng uning o'zi ichki ishlar idorasiga borib aybini tan olganini aytdi.
Bu bunaqa ma'lum hech kim ishob kelmagandi. Men o'zim o'z ixtiyorim bilan borganman. Mana shu Ahmadboy qamalgandan keyin odamlar menga olib kelib bergan. Men ular Ahmadboyga olib borib berganman. Endi unaqa emasda biz olib bir tiyinni ham o'z anaqamizga ishlatmaganmiz-da.
Dedi Otabek. Uning aytishicha, Ahmadboyga o'z hisobidan 140 ming AQSh dollari va 53 nafar odamdan 200 ming dollardan ko'p qiymatdagi pul va avtomobil olib borib bergan.
Yana ham odamlarga aytaman, menga bir 2 yil, 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim. Tushungani tushunmayapti, tushunmagani bir ikkita ariza bilan murojaat qilyapti.
Mana aytyapsizki, to'lab beraman deyapsiz. Demak, siz qandaydir mas'uliyatni bo'yningizga olyapsiz-da. Nimani olyapsiz?
Qandaydir emas, hammasini. Men aytaman, sizlar menga berdinglarmi? Men hammanglarga to'lab beraman. Mayli, men kuygan bo'lsam ham, bir so'm pulni yemagan bo'lsam ham,
dedi Otabek. Ahmadboy bilan hech qanday yaqinligi yo'qligini ta'kidlagan Otabek o'zi ham 1-2 so'm ishlab qolmoqchi bo'lganini tan oladi.
Hech kim tekinga ishlamaydi-ku, biz ham 1-2 so'm boshqalarga o'xshab pul ishlamoqchi bo'lganmizda. Bunaqa bo'lib qolishini hech kim bilmagan-ku. Borib gaplashganmiz biz ham, qarindosh hech qanaqa tanish bilish ham emas, qarindosh ham emas, borganman, pul bersak bo'ladim deganmiz. Olib kelar, biz o'zimiz bizneslarimiz bor, mana qancha odam kelyapti deb mahallasidan surishtirganman, butun Toshkentdan surishtirdim, hech kimmi aldamagan, biz ham ishondik endi. Biz borganda pasportsiz kirg'izmasdi, oxirgi borganimizda militsiyalar ham qo'riqlardi-da daje. Qanaqa qilib ishonmaysiz?
Deydi Subaddosh. Otabek agar qamalmasa, olgan pul va mashinalarni ishlab qaytarib berishga va'da qiladi.
Faqat vaqt beringlar deyapman, vaqt bermayapti. 2 yil, 3 yil, 4 yilda bo'lsa ham sekin-sekin olinglar. Jalbi yozib mana ertaga qamatgandan nima foyda? Uyim ham yo'q-da, kvartirada turaman hozir. 3 ta bolam bor. Uy ham ketgan, hech narsa qolmagan, ishsiz qolganmiz, bir yildan beri tergov yuribman.
Otabek